Hello everybody. Πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά. Με αυτό το σπουδαίο υποκάμισο το οποίο νόμιζα ότι είχα χάσει, έχω να σας πω. Ένα υποκάμισο το οποίο τελικά είχε τοποθετηθεί σε λάθος τη λάμπα από μένα. Το ανακάλυψα τυχαία χθες που μπήκα στην λόγω τη λάμπα για να πάρω ένα μπουφάν και βρήκα το υποκάμισο μέσα από το μπουφάν. Γιατί αυτό
είναι.
Ευχαριστώ. Ένα εξαιρετικό bowling που κάμισο, ένα από τα αγαπημένα μου είδη που κάμισο, τα bowling sets.
Και ένα από τα αγαπημένα μας sports.
Βεβαίως. Δεν έχουμε παίξει ποτέ bowling μαζί, Αχιλέα, όμως.
Όχι. Εγώ παίζω ποτέ.
Έχεις δικιά σου μπάλα?
Δυστυχώς όχι.
Έχεις δικά σου bowling shoes?
Όχι. Δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο συνταξιοδότησης.
Δηλαδή, δεν είσαι έτοιμος για ένα extra roll στο Big Lebowski, ας πούμε?
Όχι. Όχι ακόμα. Δυστυχώς.
Εντάξει, όσο ζούμε, ελπίζουμε και πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας, εύχομαι να είστε καλά. Να μην σας έχει συμβεί κάτι άσχημο, να μην πάθατε κάτι σε αυτή την μεθεόρτια κατάσταση του χαλοουινικού έπους, έτσι. Ασφαλώς, ελπίζω να είδατε πολλές ταινίες τρόμου, να καταναλώσατε παλαιό και νέο υλικό και να καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι they don't make them like they used to ή κάτι εξίσου γραφικό. Ήθελα βασικά να συζητήσω κάτι με αφορμή το Halloween που πέρασε, κυρίως γιατί μπήκα στη διαδικασία ως γνήσιο θύμα να παραγγείλω μια επαιτειακή έκδοση Texas Chainsaw Massacre, το οποίο κυκλοφορεί για μια ακόμη φορά σε επαιτειακή έκδοση. Και μάλιστα να σας πω κιόλας τι περιέχει, γιατί πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Anniversary Edition. Λοιπόν, το Texas Chainsaw Massacre Anniversary Edition έχει, το οποίο κυκλοφορεί, έχει κυκλοφορεί τόσες πολλές φορές που το βάζω και γράφει να κάνω πράγματα. Δεν ξέρω γιατί έχασα λίγο τη γλώσσα μου εκεί. Μισό λεπτό να σας πω, γιατί το έστειλα στο Cinema Libre Film Store, στον σπουδαίο Cinema Libre Film, στον Γιώργο τον Παπαχρήστο, τον οποίο το χαιρετίζω από αυτό το podcast. Μεγάλε Γιώργο Παπαχρήστο. Του έστειλα λοιπόν το Texas Chainsaw Massacre 50th Anniversary Chainsaw Box Edition, όπου όλα τα εξτρά και η ταινία έρχονται σε ένα πακέτο το οποίο τοποθετείται μέσα σε ένα ψεύτικο αλυσοπρίονο. Δηλαδή, πόσο πιο...
Δεν το θέλετε από τη ζωή σας.
Ναι, πόσο πιο μάκι ξόδεψε τα λεφτά σου είναι αυτό. Και μάλιστα σε ένα πράσινο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο περιέχει μέσα και την ταινία σε 4K και βιντεοκασέτα της ταινίας.
Μάλιστα.
Και φωτογραφικό υλικό προφανώς και βιβλίο και. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το Texas Chainsaw Massacre το έχω ήδη σε δύο διαφορετικές εκδόσεις και θα το πάω σε τρίτη.
Αλλά γεμίζει το κενό της ζωής. Η τρίτη.
Ναι, γεμίζει.
Είμαστε ok, δεν χρειαζόμαστε τέταρτη.
Ναι. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο ότι το Texas Chainsaw Massacre είναι, χωρίς ίχνος υπερβολής, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετικά σημαντική ταινία για πολλούς και διάφορους λόγους. Μία ταινία η οποία μάλιστα δέχτηκα και ένα μήνυμα πριν από κάποιες μέρες που λέει: Μάκη, θα θέλαμε να σε καλέσουμε, λέει, στο πάρτι το χαλουινικό που κάνουμε, που θα έχουμε, ξέρεις, λέει, επειδή πόσταρα ένα story με την τελευταία σκηνή από το Texas Chainsaw Massacre πριν από λίγο καιρό. Αυτή την διονυσιακή σκηνή όπου ξεφεύγει η Final Girl, έτσι, μια από τις πρώτες Final Girl που είδαμε ποτέ στο κινηματογράφο, και ο Leatherface έχει μείνει πίσω και κάνει αυτό το διονυσιακό χορό με το αλυσοπρίονο και το μόνο που παραμένει, συγγνώμη κιόλας, είμαι ακόμα κρυωμένος, το μόνο που παραμένει να βλέπουμε είναι τον Leatherface να ανεμίζει το αλυσοπρίονο και τον ήχο του αλυσοπρίου να γεμίζει τα αυτιά σου και τίποτα άλλο. Και μου λέει: θα κάνουμε αφιέρωμα, λέει, στα slasher των 80s. Και μου σώσει: είναι των 70s! Το 74 είναι!
Την μεταπολίτευση.
Η μεταπολίτευση είναι μεταπολιτευτικό έπος. Το Texas Chainsaw Massacre.
Την πρώτη κόπια την κατέβασε ο Ανδρέας.
Πραγματικά.
Με το Ζιβάγκο από το αεροπλάνο.
Να πούμε βέβαια κιόλας ότι στην Ελλάδα τον ονομάσαμε ο σχιζοφρενής δολοφόνος τον Πριόνι.
Προφανώς.
Για κάποιο λόγο που δεν έχει καμία σχέση με την ταινία. σε κανένα σημείο δεν...
Πιστεύεις ότι πήραν γιατρό για τη διάγνωση?
100%. 100%. Ειδικά στην Ελλάδα των 70's. Σε μια χώρα που ακόμα και σήμερα η ψυχική υγεία είναι και λίγο... Αν είσαι γυναίκα να πας, αν είσαι άντρας μην είσαι διντής. Ασχολείσαι με τέτοια. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Είναι βασικά η ψυχική υγεία στην Ελλάδα 2025 είναι δύο ταχυτήτων. Βασικά είναι για τις γυναίκες είναι μια χαρά, cool. Για τους άντρες είναι δύο ταχυτήτων. Είναι ή ψυχική υγεία είναι για διντίδες, μην μπας. Θαύτα μέσα σου μέχρι να σε καρκινιάζουν και να πεθάνεις. Mm-hmm. Έτσι. Το οποίο είναι alarmingly prevalent ακόμα και σήμερα σε πάρα πολλούς άντρες. Ή το ακόμα καλύτερο. Πηγαίνουν σε ψυχίατρο, άρα δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός Δημαρχίδη. Έτσι. Διότι αφού πηγαίνω και τα λέω, άρα μπορώ να είμαι μαλάκας. Έτσι. Δεν χρειάζεται να έχω ενοχές για τις συμπεριφορές μου, ούτε να απολογηθώ ποτέ για το ότι είμαι τσουτσές και τσουτσέκι και αρχιδάκι. Έτσι. Χρειάζεται μόνο να λέω, εντάξει, πηγαίνω σε ψυχίατρο όμως, έτσι, ψυχολόγο. Επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ, μα ποτέ, αυτό, όχι επειδή διαφωνώ ή κάτι τέτοιο, δεν το, αυτό με τις ομάδες, που πάνε σε ομάδες, δεν το, κυρίως γιατί νιώθω ότι εγώ αν πηγαίνω σε ομάδα θα το χρησιμοποιήσω στη δικαιολογία για να μην μιλάω ποτέ. Όχι, γιατί, πες. Και θα ήμουν σε όλα τα σύνορα έτσι, ναι, και μετά έγινε αυτό, ναι. Και μετά τι έγινε, ναι, άμα, όχι, όχι, λέω, και λέω διάολο γιατί έλεγες και σου είπε έτσι, οι παλιά άνθρωποι, ναι, νοιάζομαι, όχι, τίποτα, περνάω πίσω, εννοώ, ακούω που λες και βέβαια βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη κατάσταση το 2025 όπου mental health is just another pop reference, έτσι. Αντιμετωπίζεται από πολύ κόσμο ως κάτι το οποίο μπορείς να παραγγέλνεις με την ίδια λογική που παραγγέλνεις ένα μπέργκερ. Μπορείς να πηγαίνεις σε μέρη, σε πλατφόρμες και σε τέτοια και να παραγγέλνεις την ψυχική σου υγεία ή τους σύμβουλους ψυχικής σου υγείας όπως παραγγέλνεις μια τυρόπιτα και ένα μπέργκερ. Why not εδώ που τα λέμε? Τι υγιής τρόπος να αντιμετωπίσεις την ψυχική υγεία? Βεβαίως. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο Texas Chainsaw Massacre, λοιπόν, η διαχρονικότητα του Texas Chainsaw Massacre, το οποίο δεν θα το πω ποτέ ως σχιζοφρενής δολοφόνος το πριόνι, η διαχρονικότητα του Texas Chainsaw Massacre και ο λόγος που τη θεωρώ τόσο σημαντική ταινία και τη θεωρώ τόσο σημαντική ταινία σε μια εποχή που γενικότερα, όχι μόνο σε μια εποχή, και ειδικά στην Ελλάδα θα έλεγα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αναγνωρίσουμε την σημασία και την κοινωνική σημασία ταινιών τρόμου στην ευρύτερη στο ευρύτερο κοινωνικό τοπίο, ας πούμε. Εγώ η σχέση μου με το Texas Chainsaw Massacre είναι αρκετά πολύ επίπεδη. Άργησα πολύ να τη δω στη ζωή μου. Δηλαδή την είδα πρώτη φορά όταν ήμουν 20. Με πολλούς φίλους να την έχουν δει πιο νωρίς από μένα. Και την είδα όταν πήγα πανεπιστήμιο στην Αγγλία και έκανα αυτό το έχω ξανασυζητήσει όταν επειδή είχα κάποια θέματα, ας πούμε, όχι, δεν ήμουν πολύ καλά από τις καταθλίψεις μου κτλ. Και ο μόνος τρόπος να ξεχαστώ ή να απομονωθώ ήταν πήγαινα στον πάνω όροφο του Πανεπιστημίου του Southampton, όπου υπήρχε βιντεοθήκη και έβλεπα back-to-back ταινίες. Και μια από τις πρώτες ταινίες που θυμάμαι να βλέπω από την βιντεοθήκη, την βιντεοκασετοθήκη κιόλας του Πανεπιστημίου ήταν το Texas Chainsaw Massacre. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, λοιπόν, σαν πρώτη επαφή με την ταινία. Φαντάζομαι ότι την εντύπωση προκαλεί σε όλο τον κόσμο που τη βλέπει πρώτη φορά. Ότι είναι μια ταινία που σχεδόν τη μυρίζεις. Έχει αυτή την εικόνα και την αισθητική και το χρώμα, τέλος πάντων. Και μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο καθαρή ήταν από ήχο. Δηλαδή το πόσο δεν είχε επαφή με τις σύγχρονες ταινίες. Είναι μια ταινία η οποία παίρνει τον κάθε ήχο της πάρα πολύ σοβαρά. Τουλάχιστον εμένα αυτό το αποτύπωμα μου άφησε. Έχει δηλαδή την ικανότητα να τελειώνοντας ταινία, να θυμάσαι σχεδόν τον κάθε ήχο να σε βαράει εδώ. Από το φλας της μηχανής το light bulb του flash το οποίο υπάρχει στην αρχή, το αλυσοπρίωνο, τα reverb τα οποία χρησιμοποιούσαν σε συγκεκριμένες σκηνές της ταινίας, το βάδισμα των ποδιών στο τρέξιμο, το ποδοβολητό στο τρέξιμο, όλους τους ήχους που δημιουργούσαν τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι της οικογένειας, γενικά τα πάντα. Ένιωθες, ρε παιδί μου, λες και κάθε ήχος, ακόμα και σε μια κακή τηλεόραση, έσκαγε στα αυτιά σου κατευθείαν. Δεν ήταν κομμάτι της ευρύτερης εικόνας και του ευρύτερου συνόλου της ταινίας.
Άρα το Foley, έτσι.
Το πιο παρακαλώ.
Αυτό λέγεται Foley, ξέρεις. Όταν λοιπόν γυρνάς μια ταινία,
ναι,
συνήθως αυτό που συμβαίνει μετά, πηγαίνει σε ένα ειδικό στούντιο, ένα Foley στούντιο, το οποίο έχει ένα χώρο, ή μάλλον έχει πολλούς χώρους, οι οποίοι συνήθως μοιάζουν με τους χώρους που έχουν οι ταινίες. Και είναι μέσα ένας άνθρωπος με διάφορα αντικείμενα,
ναι,
ο οποίος επαναδημιουργεί τους ήχους.
Το κατάλαβα. I didn't know Foley... that was what... δεν ήξερα ότι έτσι λέγεται.
Foley λέγεται, ναι.
Okay. Θυμάμαι μάλιστα να υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή σε ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, συγγνώμη κιόλας για τη χρήση τώρα, θα πρέπει να το κάνω γιατί δεν θυμάμαι. Το οποίο λέγεται. Sorry, παιδιά, τώρα συγγνώμη έτσι. Doc, λοιπόν, λέγεται Iron Fist and Kung Fu Kicks του 2019. Για ένα φεγγάρι υπήρχε στο Netflix, τώρα δεν υπάρχει πλέον. Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο ασχολείται με την έκρηξη και τη δημοτικότητα των ταινιών πολεμικών τεχνών. Ξεκινώντας προφανώς από τους αδερφούς Σο. Και έχει κάτι καταπληκτικά πλάνα από τους
Foley Artists.
Foley Artists της Shaw Brothers. Να πούμε και όλο σε αυτό το σημείο ότι το φοβερό μου του Shaw Brothers back in the day είναι ότι ήταν σόκλειστοι όλοι. Δεν είναι λογικές ευρωπαϊκών στούντιο τύπου. Σόκλειστοι.
Τίποτα.
Ηθοποιοί σόκλειστοι. Μέναν εκεί. Μέσα στα στούντιο.
Ναι.
Σε κοιτώνες.
Αν ήταν εκεί ηθοποιοί, φαντάσου που ήταν η Foley.
Ναι, το τεχνικό προσωπικό μέσα. Και δείχνει τώρα να κάνουν τους ήχους της ταινίας και να είναι. Μάλιστα, ένας τεχνικός είχε πει, ξέρω εγώ, ότι μέσα σε μια βραδιά κάναμε τρεις ταινίες, τέσσερις. Non-stop, τίποτα, ρε. Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό πλάνο, φοβερό, που είναι chain smoking αυτή. Είναι έτσι. Βλέπουν την ταινία. Και είναι με κάτι τούβλα και κάτι κάνουν τέτοιες τους ήχους από τα χτυπήματα και τέτοια.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι chain smoker ντουμάνι μες στο χώρο. Και λες τι ωραίο. Λοιπόν, το Texas Chainsaw Massacre, λοιπόν, προφανώς ήταν και από τις πρώτες ταινίες που ασχολήθηκαν λίγο με την... το έχουμε συζητήσει και στο film, εκτενώς αυτό, ότι ο εφιάλτης της... Ότι ο πραγματικός εφιάλτης της αμερικάνικης πραγματικότητας δεν ήταν τα φαντασιακά τέρατα, ήταν actual people. Ότι η παράνοια και η τρομακτική απόκοσμη παράνοια δεν ήταν τόσο απόκοσμη, γιατί μπορεί να ήταν ο διπλανός που έμενε σε ένα σπίτι, σε μια φάρμα, και μπορεί να χάνε στο παιδί σου εκεί που πήγαινε εκδρομή με τους φίλους του. Το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Και... όταν ξεκίνησα να το συνειδητοποιώ αυτό, να συνειδητοποιώ δηλαδή την πραγματική σημασία του Texas Chainsaw Massacre, να καταλαβαίνω δηλαδή το πόσο περισσότερες αναγνώσεις για το Texas Chainsaw Massacre του Hooper, άρχισα να καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο το γιατί δεν γερνάει. Και ήταν από τις πρώτες ταινίες που θυμάμαι να βλέπω, που με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι το πότε μια ταινία είναι διαχρονική και το γιατί είναι διαχρονική. Γιατί βλέποντας το Texas Chainsaw Massacre δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει γεράσει η εικόνα του.
Ναι.
Έχει γεράσει πάνω, η εικόνα, ναι, του. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο σε πρώτη ανάγνωση τότε όταν το έβλεπα, γιατί πλέον τώρα είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά, από την έννοια ότι υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία γύρω από οποιοδήποτε παρελθοντικό στοιχείο τέχνης, που ό,τι και να πλευρίσεις, το πλευρίζεις με μια σχετική γνώση. Ακόμα και αν αυτή είναι λανθασμένη, αλλά κάτι ξέρεις. Τότε μπορεί να είναι μια ταινία που ήταν το 1974 και εγώ ήμουνα στην Αγγλία το 1999 όταν την πρωτοείδα, και ακόμα και έτσι δεν είχες, ρε παιδί μου, ακόμα την πρόσβαση στη γνώση που έχεις τώρα, στην πληροφορία ποιος το έχει στη γνώση. Θυμάμαι τότε λοιπόν να το βλέπω, να είναι η πρώτη φορά που βλέπω το τέλος και να παθαίνω κλακάζ με αυτή την υπέροχη σκηνή με τους ανεμόμυλους με το αλυσοπρίωνο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν από τα λίγα πράγματα για τα οποία είμαι low key περήφανος που έχω κάνει. το οποίο δεν το παρατήρησε κανένας. Το παρατήρησαν νομίζω δύο άτομα στα σχόλια όταν κάποιοι μου το είχαν στείλει. Όταν κάναμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό με την Κατερίνα Τωνανοπούλου, την εκπομπή στο YouTube για το Netflix, είχαμε κάνει ένα επεισόδιο που ήταν ένας τύπος που είχε κάτι rooms to let, ένας συχαμένος τύπος που είχε κάτι rooms to let. Και το είχαμε κάνει σε κάτι σπίτια τα οποία ήταν κοντά στο αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Και ήταν παρατημένα σπίτια, δηλαδή ήταν ένα σπίτι στο οποίο έμενε μια οικογένεια, τέλος πάντων, και τα υπόλοιπα τα οποία ήταν in disrepair, ας πούμε, ήταν παλιά σπίτια που φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν ρώτησα, μπορεί να έμεναν παλιά μέλη της οικογένειας ή ξέρω εγώ, η οικογένεια ήταν πιο μεγάλη στο παρελθόν και να είχαν μείνει μόνο ηλικιωμένοι, τέλος πάντων. Στα σπίτια λοιπόν που δεν έμεναν ήταν σε κατάσταση παρατημένη, τα χαμόσπιτα, να ξέρω εγώ. Και εκεί κάναμε τα γυρίσματα που ήταν τα rooms του LED μου, ας πούμε, και ότι δεν είναι σε μια χαρά. Και εντοπίζω ένα λισοπρίωνο και λέω να κάνω κάτι, γιατί στο τέλος στα γυρίσματα σου λένε κάνε μερικά ακόμα πλάνα για τα γεμίσματα, να έχουμε γεμίσματα ανάμεσα στο λόγο. Και λέω ωραία, έχω μια ιδέα, λέω να πάρω το λισοπρίωνο λίγο να κάνω μερικά πράγματα, και μου λέει κάτω θες. Και ανεμίζω, αρχίζω και ανεμίζω το λισοπρίωνο σαν το Leatherface. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Αδιανόητα πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Το να ανεμίζεις και να βάλεις αυτή την πίεση στο νόμος και στην κλείδωση, όταν σε τραβάει πίσω και σε... Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι με το βάρος. Ήταν μικρό αλυσοπρίωνο. Δεν ήταν η γκουμούτσα που είχε ο Leatherface στο TCM. Και ήταν αυτό. Και καμιά φορά με έχουν ερωτήσει, σου λείπουν κάποιοι χαρακτήρες ή είσαι, ξέρω εγώ, γελάς με κάποιους χαρακτήρες ή είσαι περήφανος με κάποιους χαρακτήρες. Και λέω, όχι, το μόνο που θυμάμαι και μου αρέσει είναι αυτό. Αλλά δεν το έχω πει σε καμία συνέντευξη. Γιατί τι να πω, ότι μ' άρεσε μόνο που ανέμιζα ένα λισοπρίωνο, γιατί ήταν το Μάσλο στο Texas Chainsaw Massacre. Ποιον ενδιαφέρει. Σας το λέω τώρα λοιπόν. Ότι το μόνο πράγμα το οποίο κατάφερα να αποτυπώσω από πράγματα που πραγματικά με έχουν εμπνεύσει στα βίντεο που έχω κάνει μέσα στα χρόνια είναι ένα στιγμιαίο ομάζ στην τελευταία σκηνή του Texas Chainsaw Massacre. Αυτό. Και μάλιστα νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και βρισκόμαστε πάντα αντιμέτωποι με όλο και περισσότερη πληροφορία και με όλες τις περισσότερες πλατφόρμες και influencers και εκφραστές και content creators και εφημερίδες και site και περιοδικά και ταινίες και αυτό το οποίο σου μένει και αυτό το οποίο τελικά είναι το μόνο πράγμα που κρατάς ως πυρήνα μέσα σου, αυτό που χάνουμε με το πέρασμα του χρόνου και το χάνουμε κιόλας από το πώς διαβρώνεται το attention span μας, το πώς χάνουμε την ικανότητά μας να πιανόμαστε από την ουσία των πραγμάτων, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν μένει τίποτα για να μουλιάσει μέσα μας, είναι οι στιγμές, οι ταινίες, τα βιβλία και οι αναμνήσεις που έχουν καταφέρει να κάνουν ένα γαμημένο λάτς μέσα μας, χωρίς απαραίτητα να ξέρουμε το γιατί. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα το γιατί. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα που πλέον βιώνουμε στα social media, που τα πάντα πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς. We have to completely explain whatever the fuck is happening all the time. Το Texas Chainsaw Massacre με έπιασε με τη μία από την πρώτη γαμημένη σκηνή με το flash της μηχανής. Αυτό το... Αυτό, θα θυμίσω να το... Όσα αυτιά το έχετε δει εκεί έξω και όσα μάτια το έχετε δει εκεί έξω, να το θυμάστε. Και από την πρώτη σκηνή λέω... I'm gonna like this movie. Τριν δεις το οτιδήποτε. Και μετά ξεκίνησα να διαβάζω για το Texas Chainsaw Massacre και πώς το φτιάξω ο Χούπερ και με αντίξιες συνθήκες και τι τράβηξαν και ηθοποιοί και όλα αυτά τα ωραία, τέλος πάντων. Και μετά φυσικά έβλεπα και τα sequels που ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο. Μέχρι που φτάσαμε στα sequel του Netflix, Χριστέ και Παναγία. Unwatchable garbage, πραγματικά. Αλλά οκ, τι να κάνουμε. Εσύ, Αχιλέα, είσαι και εσύ fan της EMA.
Ναι, είσαι. Αλλά δεν έχω δει...
Δεν είσαι sequel.
Δεν έχω δει, όχι.
Δεν έχεις δει το 2 με τον Dennis Hopper.
Όχι.
Δεν έχεις δει το 2 με τον Dennis Hopper, αλήθεια,
όχι,
τώρα.
Όχι, είναι μια ταινία που πάντα είναι στη λίστα μου, εδώ και 20 χρόνια.
Αλήθεια,
Και ποτέ δεν έχω καταφέρει να τη δω.
Δεν έχεις δει ούτε το Texas Chainsaw Massacre New Generation.
Τίποτα, τίποτα. Μόνο το πρώτο έχω δει. Ωραία. Το οποίο μου αρέσει. πολύ.
Ποιοι πρωταγωνιστούν στο Texas Chainsaw Massacre New Generation? Είναι μία γυναίκα πολύ διάσημη ηθοποιός και ένας άνδρας πολύ διάσημος ηθοποιός.
Η Meg Ryan και ο...
Είναι η Renée Zellweger, λοιπόν.
Α, κοντά έπεσα.
Σε μία από τις πρώτες ερμηνείες.
Η Renée Zellweger.
Βεβαίως.
Κάτσε, ποια, τι εποχή μιλάμε?
Το Texas Chainsaw Massacre Next Generation είναι 90s.
Ναι.
Περίμενε. Texas Chainsaw Massacre... περίμενε. Next Generation είναι... Είναι. Περίμενε. Sorry, παιδιά, ζωντανή εκπομπή. Τι να κάνουμε. 94. Τη χρονιά που τελειώνω το σχολείο.
94. Μάλιστα.
Βεβαίως. Τη χρονιά που τελειώνω το σχολείο.
Λοιπόν, και είναι. Έχει γεννηθεί ο...
Και ο Μάθιου Μακόναχεϊ, παιδιά, έτσι.
Ναι.
Και ο Μάθιου Μακόναχεϊ παίζει στο Texas Chainsaw Massacre. Επίσης, unwatchable.
Αλήθεια.
Άθλιο. Δεν βλέπετε. Αλλά ακόμα και αυτό σε σχέση με τα καινούργια είναι σχεδόν ok. Τα καινούργια πραγματικά είναι.
Γιατί δεν σ' αρέσουν τα καινούργια, Μάκη?
Γιατί ο Leatherface έγινε έτσι, να μάθουμε την ιστορία. Όχι, δεν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία του. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
Αφού αυτό είναι τώρα στη μόδα. Prequel σε όλα.
Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να ξέρουμε το γιατί δεν μπορούμε να είναι άγνωστα τα αίτια και δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Να μας αφήσετε να το φανταστούμε.
Όπως και στην αληθινή ζωή, που μερικές φορές πράγματα απλά συμβαίνουν.
Επίσης, το καλύτερο για μένα, το πιο άθλιο τέτοιο prequel που είχε γίνει, το prequel του The Thing. Που η ιστορία του ήταν. Θυμάστε το The Thing του Τζον Χάρπεντερ? Δεν ήταν πολύ ωραίο? Ήταν καλό. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε από πού ήρθε το σκυλί που ήρθε στην αρχή της ταινίας?
Ναι.
Και λες, όχι, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ωραία, θα σας το πούμε. Λοιπόν, το σκυλί, λοιπόν. Και λες, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Το σκυλί, λοιπόν, έμεινε με κάτι Νορβηγούς. Και λες, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, όχι, θα σου πω. Άκουσε, είναι ωραίο. Όχι, θα δεις. Και καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με το The Thing. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Τέλειος. Και λες, α, ναι, είναι άλλο. Δηλαδή, κάτσε, η ιστορία του The Thing θα με πας κάποια 24 ώρα πριν ή κάποια περίοδο πριν. Στη διπλανή βάση με τους Νορβηγούς, για την οποία μαθαίνουμε λίγα πράγματα στην ταινία. Και θα μου πεις μια άλλη ιστορία. Ναι, 100%. Άλλη ιστορία, τελείως. Τώρα σοβαρά, δηλαδή είναι άλλη ιστορία από το The Thing? Ναι, ρε, τι, η μαλακή, θα φτιάχναμε μια ταινία που θα ήταν η ίδια.
Γιατί να το κάνουμε αυτό? Για τα λεφτά.
Τώρα που το λες, έχεις δίκιο. Δεν. Όχι, για τα λεφτά σίγουρα όχι. Άρα, δηλαδή, παίρνετε το σκυλί, έτσι, που το σκυλί μεταφέρει το μικρόβιο, ας πούμε, τον ιό. Και μας πάτε στη βάση των Νορβηγών και εκτελείστε εκεί ταινία. Ναι. Και είναι άλλο, 100%. Και βλέπεις την ταινία και λες, σε ξεγέλασα! Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα! Η ίδια ακριβώς πλοκή, η ίδια ακριβώς εξέλιξη! Και λες,
αλλά με λιγότερο χαρισματικούς τοπιούς.
Ναι! Και λες, μα εσύ μου είπες άλλα. Είσαι μαλάκας και το πίστεψες! Καλά να περνάς, κορόιδο! Και πάλι καλά. Πάλι καλά που για ακόμη μια φορά μας έσωσε το video gaming, το οποίο είχε κάνει το καλύτερο companion module στο The Thing, με το σπουδαίο video game The Thing, από τα καλύτερα video games που έχω παίξει στη ζωή μου, έτσι, το οποίο μάλιστα είχε βγει και σε ένα remaster πρόσφατα, το αγόρασα και εξακολουθεί να είναι καταπληκτικό παιχνίδι. Σας προτείνω, αν θέλετε, να το παίξετε, έστω και αν έχει γίνει απλά ένα remaster, οπότε τα γραφικά δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά αποδεικνύει το γιατί αν έχεις να πεις κάποια πράγματα για ένα vintage κινηματογραφικό προϊόν, μπορείς να το πεις και μέσω του video gaming και με κακά γραφικά. Καλά, τότε βέβαια όταν το έχω πρωτοπαίξει, λέω, είναι τα καλύτερα γραφικά που έχω δει στη ζωή μου. Τώρα βλέπω, τα λέω και λέω, slightly clunky. Ήταν πέρσι και κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, το έχεις πάρει πρέφαση ποτέ, Αχιλέα, το The Thing, το video game?
Όχι.
Που ουσιαστικά επισκέπτεσαι τη βάση της ταινίας ως πλέον ομάδα έρευνας κάποιο χρονικό διάστημα μετά?
Όχι.
Οπότε επικρατεί ήδη το Sistring Law.
Είναι έτσι σκοτεινό και τρομακτικό και τύπου
πάρα πολύ
σαν
τρομακτικό.
Το φαντασμαγόρια.
Είναι πολύ τρομακτικό και πάρα πολύ καλά φτιαγμένο, γιατί έχεις μια ομάδα και παίζεις πάρα πολύ με το άγχος τους και τη δυσπιστία τους άμα απομακρύνεσαι πάρα πολύ από αυτούς. Δηλαδή πρέπει να κάνεις διάφορες εργασίες. Και αν απομακρύνεστε πολύ ο ένας από τον άλλον, ανεβαίνει το distrust. Είναι πολύ ωραία μηχανική. Και βέβαια υπάρχουν και τα επιτραπέζια.
Είναι κάτι σπάνιο.
Ναι.
Δεν το έχω ξαναδεί σε παιχνίδι αυτό.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και υπάρχει και δύο επιτραπέζια. Τουλάχιστον στα δύο το έχω αφήσει εγώ. Ένα εκ των οποίων το έχω. Το κάτι at Outpost 51, δεν το έχω παίξει ποτέ.
Τι έκπληξη.
Ναι, ναι, δεν το έχω παίξει ποτέ.
Δεν το περίμενα.
Και ουσιαστικά το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι ότι είσαι ένας εκ των παικτών είναι ο ιός και πρέπει σιγά σιγά να μολύνεις τους υπόλοιπους χωρίς να σε πάρουν πρέφα. Έτσι. Αυτό. Κάποια στιγμή ίσως το φέρω να το παίξουμε, είπε και δεν το είδε ποτέ κανένας. Μπαίνοντας πλέον. Με συγχωρείτε, παιδιά, γιατί αυτό που βλέπετε το έχουμε γράψει πριν από 2 εβδομάδες για να προλάβω. Γιατί το επεισόδιο που βλέπετε σήμερα το έχουμε γράψει 2 εβδομάδες πριν. Γιατί την ώρα που το βλέπετε, εγώ είμαι στο Λονδίνο και βλέπω Λούτσα Λίμπρε.
Με μία καινή θέση δίπλα σου.
Με μία καινή θέση δίπλα μου, ναι. Γιατί αυτό είμαι. Πήγα να δω την τελευταία εμφάνιση επί ευρωπαϊκού εδάφους, από ό,τι καταλαβαίνω. Του Χίγιο Ελσάντο, ελπίζω να το προφέρω σωστά, του γιου του Ελσάντο, μιας θρυλικής φυσιογνωμίας του Λούτσα Λίμπρε στο Μέξικο και παγκοσμίως. Τον είχα ξαναδεί πριν από αρκετά χρόνια στο ίδιο μέρος, στο York Hall στο Λονδίνο, εκεί που πήγα να χάσω το τζάκετ μου και το διαβατήριο και το πορτοφόλι μου, γιατί επέλεξα να κάτσω μπροστά, αγνοώντας φυσικά ότι όταν κάθεσαι μπροστά αναλαμβάνεις την ευθύνη ότι ενδέχεται να πέσουν πάνω στους παλαιστές ή να έχεις interaction μαζί τους. Είχα λοιπόν την χαρά, εκεί που καθόμουν στην μπροστινή θέση, αφενός να δω από κοντά τον Κασάνδρο, τον οποίο τον αγαπώ, με συγχωρείτε, να έχω πάρει εδώ ξεχνάω το όνομα του παλαιστή τώρα, το καλλιτεχνικό του. Τον είχαμε δει σε αυτήν την αθλειότητα, τον Νάτσο Λίμπρε με τον Τζακ Μπλακ, όπου έπαιζε τον μεγάλο κακό, τον Ραμζί, τον Ραμσί. Ήταν ένα τέρας, ένα τέτοιο. Αυτός λοιπόν ήταν εκεί. Ήταν ένας από τους παλαιστές που συμμετείχαν στην προηγούμενη βερσιόν του Lucha Future, Lucha Libre World λέγεται τώρα. Παλιά λεγόταν Lucha Future η οργάνωση, τώρα νομίζω λέγεται Lucha Libre World, κάπως έτσι. Και ο οποίος he's really humming up το γεγονός ότι είναι κακός και τα λέει με το κοινό, βρίζεται με το κοινό κτλ. Και του κάνουν μπου κτλ. Και σε κάποια φάση λοιπόν, εγώ φοράω ένα πολύ ελαφρύ τζάκετ, αλλά επειδή έχει πολύ κόσμο μέσα, έχει βάλει ζέστη ο χώρος. Και εγώ έχω βγάλει το τζάκετ μου στην εσωτερική τσέπη, το διαβατήριό μου και το πορτοφόλι μου. Ωραία μέχρι εδώ. Και καθώς είναι ο Ραμσής εκεί πέρα, κατεβαίνει κάτω από το ριν και τον βρίζουνε, ανεβαίνει πάνω στην άδεια καρέκλα που έχω δίπλα μου. Και βρίζεται με τον κόσμο και αρπάζει το τζάκετ μου να το πετάξει μέσα στον κόσμο. Και μόλις προλαβαίνω να πιάσω το τζάκετ έτσι και αρχίζω, ξεχνάω που βρίσκομαι και αρχίζω τον βρίζω στα ελληνικά και του κάνω άστο βρε μαλάκα, άστο, αγία σου, άστο. Για να μην το πετάξει, γιατί λέω αν φύγει το τζάκετ τώρα κυνήγα εσύ πορτοφόλι και διαβατήριο μέσα στον κόσμο. Που είναι όλοι καθήμενοι, έτσι δεν. Δηλαδή θα έπρεπε να σηκωθώ και να ήμουν. Με συγχωρείτε να περάσω λίγο. Μια στιγμή. Το διαβατήριό μου, ρε! Λοιπόν, σώνω το τζάκετ μου, όπου είμαι παιδιά, επειδή είναι δυνατός αυτός και έχει το added bonus ότι έχει βάλει ήδη πόδι πάνω σε καρέκλα και έχει leverage. Και επειδή είναι και ντουλάπα, τραβάει με δύναμη. Δηλαδή. Και εγώ είμαι από κάτω έτσι σαν το μικρό του παιδάκι και λέω άστο! Άστο ρε μαλάκα το τζάκετ μου! Και στο τέλος αφήνει και μου ρίχνει βλέμμα του στυλ. Καλά, δεν είσαι ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Ότι είσαι πρέπει να συμμετάσχεις. Και είμαι εγώ έτσι. Και προφανώς το φοράω και το υπόλοιπο της παράστασης υδρώνω. Στάζω από τον υδρότα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το ξαναβγάζω ποτέ. Οπότε, ναι, την ώρα που θα βλέπετε αυτό το podcast, εγώ θα γυρίζω από το Λονδίνο που θα έχω δει για μια ακόμη φορά τους αγαπημένους μου Λουτσαδόρ και την τελευταία εμφάνιση του Χίγιο Ελσάντο. Πόσο ώρα μου γράψεις, πλάκα-πλάκα?
30 ακριβώς.
Άρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, είναι κάποιο θέμα το οποίο δεν έχω αναφέρει.
Δεν ξέρουμε γιατί δεν είμαστε στο μέλλον.
Ναι, δεν είμαστε στο μέλλον, δεν είμαστε στο future. Αλλά. Θέλω να σας αφήσω με ένα έτσι θεματάκι το οποίο είχα σημειώσει να το πω σε άλλη στιγμή και σε άλλο podcast, δηλαδή στο podcast που ετοιμάζουμε για τους συνδρομητές. Α! Ξέρετε, όχι αυτό θα σας πω, θα σας το θυμίσω. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα περισσότερα από ό,τι περίμενα. Τα podcast, τα έξτρα για τους συνδρομητές είναι ακριβώς αυτά. Είναι έξτρα για τους συνδρομητές. Δεν θα βγουν ελεύθερα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Θα παραμείνουν πίσω από paywall. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα βίντεο των podcast δεν θα βγουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ελεύθερα. Ούτε στο YouTube ούτε πουθενά. Δεν θα κάνουμε κανάλι στο YouTube όσο έχει να κάνει με το βίντεο. Δηλαδή υπάρχει το κανάλι με τα ηχητικά podcast. Δεν θα βγάλουμε τα podcast του Κοινωνικά Ανέτοιμου σε βίντεο στο κανάλι μας. Θα παραμείνουν πίσω από paywall για τους συνδρομητές. Το extra podcast που ξεκινάει το Νοέμβριο, το Meanwhile in the States, δεν θα βγει ελεύθερο ούτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Θα παραμείνει πίσω από paywall. Έχουμε πει από την αρχή ότι δεν αλλάζουν αυτά που ξέρετε και επιμένουμε σε αυτό. Το podcast παραμένει ηχητικά 100% free. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι πίσω από paywall παραμένουν πίσω από paywall και θα παραμείνουν πίσω από paywall, γιατί αυτό έχουμε πει ότι προσφέρουμε στους ανθρώπους που επιλέγουν να δίνουν τα 4 ευρώ το μήνα για το υλικό που τους προσφέρουμε. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 2026 θα έχουμε και το FilmPit πλέον να υπάρχει ως video format στο Patreon, στην ίδια σελίδα, στη Sacred Belt. Πάλι, ό,τι ξέρετε θα είναι ελεύθερο, δηλαδή το podcast θα παραμείνει ηχητικά ελεύθερο, τα video prologues θα παραμείνουν ελεύθερα και θα τα ανεβάζουμε στο YouTube κανάλι της Sacred Belt. Τα βίντεο του FilmPit το 2026, οπότε και θα ανακοινώσουμε το πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, θα είναι για τους συνδρομητές. Αυτό. Για να είμαστε εξηγημένοι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί δεν θέλω να υπάρξει καμία παρεξήγηση σχετικά με τις προθέσεις μας ή για το γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όσο κόσμο συμμετάσχει με τη συνδρομή του σε αυτή την ιστορία και να σας πω ότι προφανώς όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται επειδή εκδικούμαστε αυτούς που δεν δίνουν τον οβολό τους, απλά επειδή θεωρούμε ότι το minimum μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά που μας στηρίζουν με τη συνδρομή τους να τους προσφέρουμε πράγματα και έχουμε σκοπό να προσφέρουμε κι άλλα. Αλλά αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από αυτά που έχουμε ήδη ως ελεύθερα. Δεν αλλάζουν. Όχι, Παναγία μου. Τιμή και δόξα τέλος έχω να πω σε έναν πάστορα στην Αμερική who shall remain unnamed for now, γιατί το θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω. Αλλά με συγκλώνησε ένα πλάνο που είδα, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου πλάνα που έχω τον τελευταίο καιρό, που για κάποιο λόγο, πάστορας ξαναλέω, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος σε ένα sermon του λέει μην παίζετε ποδόσφαιρο ενώντας το σόκερ. Το σόκερ είναι for queers. Δεν είναι ωραίο να φοράς σορτσάκι και να κλωτσάς μια μπάλα.
Και ρωτώ, έχει άδικο?
Ναι. Εντάξει, για σένα χιλέα όλα τα σπορτς δεν κάνουνε.
Όχι επειδή είναι queer όμως, καμία σχέση.
Ναι, ναι,
όχι, είναι άλλο το πρόβλημά μου.
Ότι δεν πρέπει να παίζουμε σπορτς, τελεία.
Τελεία.
Ωραία. Ο εν λόγω κύριος λοιπόν είπε ότι soccer is for queers, έτσι.
Φωτισμένος άνθρωπος,
ναι,
θα πω εγώ.
Άνθρωπος του Θεού.
Ένας άνθρωπος του Θεού.
Ένας άνθρωπος του Θεού, 100% αν θέλουμε να το καλοσκεφτούμε.
Γιατί ο χριστιανισμός έχει σχέση με την αγάπη, όχι με το μίσος και την ισανοδοξία. Προς Θεού.
100%. Επομένως, είτε μπορείτε να ακολουθείτε το παράδειγμα του εν λόγω πάστορα και να προευθείτε με το Soccer is for queers, because that's a bad thing apparently. Δηλαδή, okay, ναι. Ή να ακολουθήσετε την τακτική του Αχιλλέα και να στηρίξετε την θρησκεία που θα στήσει ο Αχιλλέας, ευελπιστούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ναι, και θα λέω ότι όλα τα σπορ πρέπει να απαγορεύονται για την νεολαία.
Ναι, να παταχθούν.
Με τι θα αντικαθιστούσες, Αχιλλέα, το physical exertion και activity του αθλητισμού, για να μην σε πούνε, ρε παιδί μου, ότι σπρώχνεις τα παιδιά στην ακινησία και στην κακή διατροφή και την ξάπλα?
Μουσική και touring. Για όλους.
Άρα, όλα τα παιδιά παρατάνε τα αθλήματα.
Παρατάνε τα αθλήματα, πιάνουν την κιθάρα. το synthesizer.
Φτιάχνουν μπάντα.
Ναι,
οι μπάντες.
Και αρχίζουν να κουβαλάνε ενισχυτές.
Ή solo projects.
Ναι, αν είναι ακοινώνητοι.
If they're that way inclined.
Αν είναι κοινωνικά ανέτοιμοι.
Ναι, αν είναι κοινωνικά ανέτοιμοι.
Ναι.
Ναι. Ιδανικά, μην φτιάχνετε πολύ καταθλιπτική μουσική.
Εντάξει.
Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη τώρα. Δηλαδή, αν ας πούμε το μόνο πράγμα που έχετε είναι μια ακουστική κιθάρα, δεν είναι ανάγκη να. Ωραίος ο Nick Drake, μην το κάνουμε θέμα.
Όχι. Πάρτε ένα πιο βαρύ όργανο για να,
ναι,
να υπάρχει και άσκηση.
Ωραίος ο Elliot Smith. That didn't end well. Δηλαδή, ναι, ούτε για τον Nick Drake το πτάλεμε.
Για κανέναν. Φτάνουν.
Οπότε μην το κάνουμε αυτό για να μην σας χάσουμε νωρίς. Αυτό λέμε. Δηλαδή να έχει longevity αυτό που κάνετε. Βλέπετε, οι Scorpions.
Ορίστε. 870 χρονών.
Μ' αρέσει πάρα πολύ που είπαμε. Don't be a Nick Drake, be Scorpions. Όχι, παιδιά, καθόλου. Χίλιες φορές ο Nick Drake. Εννοείται. In a world of Scorpions, be a Nick Drake. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια. Γεια χαρά.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.